Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, mulțumesc mult de invitație și că mă bucur să discutăm în studio.
Suntem din nou împreună astăzi, iar subiectul pe care vi-l propun este acesta. Vorbim despre epuizarea fizică, psihică și modul în care aceasta ne afectează activitatea de zi cu zi, în mod special activitatea noastră profesională. Vreau să vă spun că emisiunea noastră este una înregistrată, așadar nu vom putea prelua apelurile dumneavoastră telefonice, însă sper eu ca să rămâneți aproape de noi pentru a asculta discuția pe care o vom purta astăzi. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre invitatul meu. Domnul Mihai Copăceanu este psiholog, licențiat de asemenea și în teologie, ați studiat peste hotare la Bologna, Oxford, Londra, ați scris niște cărți, publicați în diverse zone, în mediul online în mod special, colaborați cu unele publicații și astăzi sunteți la Speranța TV și Radio Vocea Speranței în calitate de psiholog. Vorbim despre stările de epuizare. Credeți că un astfel de subiect ar fi fost de interes acum 20-30 de ani în urmă?
Da, cu siguranță nu era de un interes atât de mare din punct de vedere clinic, precum este în prezent. Dacă ne referim la epuizarea fizică și psihică din punct de vedere clinic și aici avem sindromul de burnout, el a fost studiat inclusiv din anii 70, când mai ales în mediile militare, dar și în mediile medicale sau chiar în industrie, a apărut acest fenomen, dar nu atât de strident precum în zilele de astăzi și avem și câteva scale de măsurare a acestui, de exemplu Maslach Burnout Inventory, care este foarte des utilizabilă, ușor de aplicat, 20 de item, de câțiva ani buni. Deci se cunoștea acest fenomen, mai ales în spațiul american, era încă studiat, în industria americană a avut o mare amploare în anii 70-80, însă treptat a apărut și în România și este oarecum de înțeles în moment ce omul modern este un om extrem de activ, om care muncește foarte mult de dimineață până seara, inclusiv în weekend. Și uneori există atât în ceea ce privește bărbații cât și femeile au poate chiar două joburi și își întâlnesc seara puțin copilașii sau duminica. Și atunci apare acest sindrom de epuizare fizică și psihică.
Putem pune semnul egal între oboseală și această stare de epuizare despre care vorbim astăzi?
Este cu totul diferit. Oboseala e datorată unui, să spunem, efort, fie că e intelectual, fie că e psihic, dar care se poate, spunem, detensiona în timp, după, spunem, o noapte sau o zi de odihnă. Însă dacă vorbim de epuizare fizică și psihică, adică de burnout, acesta este un sindrom, adică este o condiție psihologică, o condiție serioasă, datorată unei expuneri cronice la niște factori de stres, la niște stresori legate de locul de muncă.
Este practic o oboseală cronică.
Este o oboseală cronică care afectează foarte mult eficiența la locul de muncă, afectează foarte mult dispoziția persoanei respective și care poate duce în timp la chiar la depresie.
Oricum, trebuie să spunem încă de la început, nimeni nu capătă dintr-o dată sindromul de oboseală cronică. Întâi ești obosit, obosit o zi, obosit două. Prima dată vorbim de acea simplă oboseală, poate într-o stare acută, să zicem așa, ceva ce se poate trata sau ameliora dacă este survenită într-o situație punctuală, presupunând că nu am dormit o noapte, de exemplu, am avut ceva mai mult de lucru, o zi, două voi fi obosit, dar această stare îmi va trece după câteva zile în care activitatea reintră normal. Însă atunci când vorbim de ceva cronic, indiferent cât te-ai mai odihni, deja nu mai poți recupera.
Da, este adevărat. Și este o oboseală cronică care, chiar dacă te odihnești noaptea, totuși, sau ai un timp dedicat odihnei, somnul nu mai este odihnitor și apar tulburări de somn. Chiar dacă uneori insist să dormi, nu știu, poate 20 de ore sau două zile, sunt oameni care, de exemplu, lucrează în ture de noapte și sunt extrem de obosiți. Dar poate pentru o idee de ansamblu, dacă îmi permiteți să citesc 5-6 dintre criteriile de diagnostic care se regăsesc în itemii acestei scale de depistare. Bună oară, o întrebare ar fi care se adresează sau pot fi chiar de self-report, adică fiecare persoană care consideră că are anumite probleme la locul de muncă, în ce privește oboseala, pentru că oboseala cronică se referă doar la locul de muncă și aici o diferențiem de reîntoarce în activitate sau de starea deprimantă sau de depresie, care este iarăși un diagnostic clinic. O prima întrebare ar fi, cred că munca e foarte provocatoare și solicitantă pentru mine.
Acestea sunt niște întrebări, sunt ca niște... să explicăm, perfect, de autocontrol. Pur și simplu eu mă pot testa, răspunzând la aceste întrebări, să văd dacă sunt în acest pericol. Deci, și acum chiar vă rog să spuneți aceste întrebări.
Cred că munca e foarte solicitantă și provocatoare pentru mine. Chiar dacă desfășor aceeași muncă de câțiva ani de zile, fie că sunt... Și sunt profesii care au un grad ridicat de, să spunem, de... De a suferi de burnout, adică au un risc crescut. A doua întrebare ar fi, sunt foarte obosit la sfârșitul zilei și mă simt obosit nu doar astăzi, am fost obosit și ieri și alaltă ieri, m-am trezit obosit și am mers poate obosit, nu m-am odihnit suficient, deși doar noapte totuși nu mă pot odihni și deși poate azi a fost mai ușor la muncă sau am lucrat mai puțin, totuși sunt foarte obosit. A treia întrebare ar fi, mă simt foarte frustrat și nemulțumit de munca mea. Repet, sunt profesioniști care nu se referă doar la o muncă nouă pe care au început-o de câteva luni, ci poate fi o muncă de câțiva ani, unde se simt foarte frustrați. Întrebarea numărul 4 se referă la, simt că muncesc prea mult, adică simt că resursele mele interioare și îndepășesc, spunem, cerințele legate de locul de muncă, adică nu fac față solicitărilor de muncă, repet, chiar dacă ele au fost constante în ultimele luni. Sau am dificultăți de somn. Dificultățile pot fi la adormire, fie atunci când în timpul somnului ne trezim și nu mai putem să readormim. Până la o altă întrebare, cum ar fi, din cauza muncii am dureri de cap sau mă simt iritat. Nu mai am inițiativă, nu mai am niciun interes, am dureri chiar de stomac, sunt iritabil și categoric scade performanța în muncă. Sunt câteva, spunem, simptome, câteva caracteristici care ne pot duce la o astfel de suferință și ea trebuie să fie diagnosticată de un specialist, tocmai ca să nu apară erori de interpretare și tocmai ca oamenii să fie funcționali, spunem, personal, familial și social. Deci ea pleacă de la condițiile locului de muncă.
Dar această stare de epuizare se referă doar la epuizarea fizică sau și la epuizarea psihică? Cum se îmbină ele și dacă se pune problema unui tratament, cu ce începem? Cu tratamentul psihic sau cu cel fizic?
Acum, în psihologie, ele două sunt foarte mult intercondiționate, atât psihicul cât și fizicul. Dacă ne referim la burnout și la condiții de muncă, o supra-solicitare fizică determină o afectare la nivel de psihic, adică faptul că fie sarcinile sunt prea multe, fie eu sunt slăbit și nu fac față, fie am poate probleme acasă și griji. Deci,
sau poate timpul efectiv de lucru este prea lung. Sau
timpul
lung.
Este prea scurt pentru sarcinile prea multe.
Sau timpul pe care îl petrec la serviciu este prea lung, gândeam eu.
Da, deci condițiile din locul de muncă mă creează mie o epuizare fizică care duce la epuizarea psihică, adică la aceste simptome de iritabilitate, de oboseală cronică, ceea ce nu este întâmplă în cazul depresiei, unde este invers, adică oamenii au o stare deprimantă chiar dacă nu au un loc de muncă sau chiar dacă munca este mult mai ușoară și poate avem timp pe parcursul emisiunii să citesc puțin și dintre criteriile de diagnostic pentru depresie, ca să nu există confuzie. Diagnosticul diferențial este chiar important, adică un psiholog clinician poate să diferențeze ce înseamnă depresie, ce înseamnă stare deprimantă, dispoziție deprimantă și ce este epuizare fizică și psihică, adică burnout-ul.
Și care este ordinea în care se rezolvă aceste probleme? Începem cu partea psihică sau cu cea fizică? Reiau întrebarea.
Cred că începem cu amândouă, dar în mod clar atunci când constatăm că un client din fața noastră, noi evităm cuvântul pacient, se face la spital, un beneficiar al serviciului de psihologie sau cum îl putem defini, ni se prezintă, este recomandată un concediu de lungă durată și studiile ne arată că o soluție este avea o perioadă de repaus, nu doar de o zi, două, ci de câteva săptămâni. Deci dacă factorii stresori de la muncă foarte mult, să spunem, mă amenință echilibrul psihoemoțional, atunci trebuie să iau o pauză. Și pauza aceasta îmi poate reduce, să spunem, starea mea de epuizare fizică. Iar aici încerc și, pe de-o parte, cu suportul familiar, și multe din aceste persoane încă nu au un suport familiar ca să poată să contrabalanceze, spunem, efortul de la locul de muncă, și cu intervenția psihologică, fie că e vorba de consiliere de suport. Pentru că eu mă voi reîntoarce la muncă în aceleași condiții, și dacă eu nu găsesc niște abilități de a face față stresului, dacă nu, de exemplu, mulți dintre noi nu știm însă cum să ne gestionăm propriul nostru timp, sau cum să ne gestionăm stările noastre emoționale, sau cum să facem față stresului. Și atunci, după ce am făcut acest repaus fizic, discutăm fie cu un psiholog, fie cu persoană specializată chiar de la locul de muncă, în cadrul companiilor mari, fiecare companie are un specialist în resurse umane sau un psiholog, cum să gestionăm stările tensionale, care sunt conflictele de la locul de muncă. O altă caracteristică este că aceste conflicte de la locul de muncă, această solicitare, vine oarecum în conflict și cu rolurile noastre din familie. Sunt foarte obosit.
Cu cât sunt mai multe roluri în familie, cu atât sindromul acesta de oboseală se accentuează sau se poate instala mai ușor.
Se accentuează, pentru că eu acasă, când ajung după 10-12 ore de muncă, nu mă pot să mă odihnesc. Dacă sunt soție, poate am, sau soț, am de gătit, am de spălat, am de îngrijit copii, am de dus copii, de adus copii, am de făcut reparații, am de reparat mașina sau casa, și atunci sunt alte roluri care nu fac decât să accentueze starea mea de oboseală cronică de la locul de muncă, care, cum spuneam, vin în conflict, nu mai este un repaus acasă.
Dar sunt anumite persoane mai vulnerabile la această problemă. Din ceea ce descrieți dumneavoastră, pare că dintotdeauna oamenii au muncit, întotdeauna oamenii au fost implicați într-un fel sau altul în activitate fizică sau intelectuală, dacă este vorba de acest gen de profesie. Însă de ce astăzi vorbim mai mult despre aceste stări de epuizare? Sunt astăzi, au apărut anumite categorii care sunt mai predispuse la acest sindrom de oboseală?
Aveți foarte mare dreptate, sunt categorii socioprofesionale care sunt mai predispuse, adică oamenii care lucrează sub influența stresului, care lucrează alert, care lucrează contratimp, care au un volum foarte mare de muncă, dar cred că numai cu, să spunem, 30-40 de ani la țară, un om, dacă se trezea când soarele răsărea și se odihnea când soarele apunea, adică la 6-7 seara, nu avea televiziune și nu făcea un efort intelectual sau material noaptea, că nu avea poate nici curent, și din păcate sunt și sate în România unde curentul încă nu a ajuns, era mult mai odihnit. Adică chiar dacă efortul său de 8 ore sau de 10 ore pe muncă fizică era considerabil, se odihna. De asemenea, sâmbăta și duminica. A fost o perioadă în comunism când și inclusiv sâmbăta s-a muncit. Dar, spunem, nevoile, mai ales cele financiare sau cele de status socioeconomic în România, oarecum obligă și tinerii și adulții și uneori inclusiv pensionarii să-și mai ia încă un loc de muncă, încă un loc de muncă, să spunem, încă un job part-time, cum se folosește. Fie că este de acasă, fie că este de la birou, și atunci, categoric, faptul că România nu are o altă rată a somajului, faptul că România pentru o familie este costisitor, nu să trăiești, mai ales poate în oraș unde chiriile, întreținerea sunt mari, sunt obligați să lucreze foarte mult și să răspundă la aceste nevoi, spunem, ale cotidianului. Deci, recunoaștem că există unele, să spunem, depresia, care tot timpul a fost de-a lungul timpului într-un manual de diagnostic, dar există și aceste dispoziții sau aceste stări sau unele trăsături sau tulburări psihice care țin și de contextul istoric.
Iar astăzi suntem mai predispuși ca niciodată,
categorii,
cred,
suntem mai predispuși
situație.
Și am vorbit de profesie, dar există și o predispoziție la nivel personal, adică persoane care pot fi mai vulnerabile, persoane care însă nu-și pot gestiona bine emoțiile, persoane care nu au un foarte bun management al timpului, și asta se face și la consilie, se face o prioritizare, adică trebuie să merg și la coafor și cu copilul la grădiniță, trebuie să merg și în vizită la bunica, trebuie să merg și la serviciu, și atunci, nemai prioritizând Pentru că timpul e acela, timpul oricum curge, dar problema este modul în care noi împărțim sarcinile în timp și ne mai prioritizând unele activități ale noastre care ne pot fi importante, riscăm să le facem pe toate, riscăm să dormim 4-5 ore pe noapte sau să nu mai apucăm să dormim deloc pentru că suntem extrem de obosiți și dacă adormim, cum spuneam, nu mai putem odihni. Somnul nu mai este odihnitor, este iarăși un criteriu.
Am trecut oarecum de faza aceasta de diagnostic, să spunem așa. Dacă dintre cei care ne urmăresc sunt ascultători sau telespectatori care deja se simt vizați de acest subiect, poate chiar răspunzând afirmativ la multe dintre întrebările acelea de control pe care le-ați adresat puțin mai devreme, ce ar fi de făcut? Cum putem manageria această situație din viața noastră astfel încât să nu ajungem la situații foarte grave? Aș vrea întâi să răspundem la această întrebare. Unde se poate ajunge cu epuizarea fizică?
Se poate ajunge la categorii la depresie, la modul în care nu mai vezi niciun sens în ceea ce faci, la modul în care ai dispoziție, să spunem, tristă, perpetuă, la modul în care...
Se poate ajunge la deces?
Da. Au fost câteva cazuri în telatură, inclusiv în România au fost, unul cu 2 ani de zile, când o persoană a fost declarată decedată ca urmare a unui stres cronic la serviciu, dar de obicei în cazul de față este un complex de factori, adică cred că persoana respectivă avea și o condiție medicală mai precară, dar efectiv sănătatea ta este afectată și încrederea de sine și faptul că nu mai ai performanțe și eficiență la locul de muncă. În Occident sunt mai multe cazuri de spunem de deces ca urmare a faptului că nu atât munca pe care tu o prestezi, ci faptul că tu nu mai ai resurse să faci față stresului datorată muncii. Totuși este vorba de un stres cronic și de oboseală cronică.
Trebuie să aducem în atenție și faptul că acest stres prelungit, această oboseală cronică, duce la îmbolnăvirea fizică. Pot apărea diverse probleme care, netratate și corelate și cu celelalte situații de viață despre care am tot vorbit, pot duce în cele din urmă la o stare de sănătate total stricată.
Românul are aici, din păcate, și o lipsă de educație în ce privește adresarea la unele servicii de specialitate. Foarte rar sau doar în cazurile grave ajungem la medici, nu există un control periodic și extrem de rar sau ajungem la medici, la medicina de urgență. Ignorând aceste aspecte care țin de viața noastră și de sănătatea și de ceea ce înseamnă igiena noastră mentală. Ei se pot adresa, în primul rând, medicul de familie, care, dacă este un bun diagnostician și, cum spuneam, prin câteva întrebări de control își poate da seama despre ce este vorba și, categoric, pot lua un repaus. Angajatorii în Occident, o spun cu tristețe, au această înțelegere, inclusiv pentru faptul dacă un angajat are un diagnostic clinic. Bună oară a fost cazul celebru al celui, spunem, pilot german, nu? Care a sfârșit tragic și care a avut un concediu medical de câteva luni pentru că sufera de depresie. În România foarte greu să ofere concediile medicale pentru condiții care țin de afectarea noastră psihică. De cum spuneam, este imperios necesar să ai o perioadă de câteva săptămâni de concediu datorată solicitării la locul de muncă. În România, angajatorii spun, pleci tu, vine altul, nu contează, ușa e deschisă, avem multe CV-uri, nu stăm după tine. Însă înțelegerea faptului că condițiile mele de echilibru psihic sunt importante ca eu să fiu eficient și chiar se observă foarte mult ineficiența și lipsa de productivitate la locul
atunci,
de muncă.
Atunci ar trebui să vorbim, când răspundem la întrebarea ce e de făcut în astfel de situații, din două perspective. Pe de o parte, din punctul de vedere al oamenilor de rând, angajații care pot fi afectați de această stare de oboseală, dar și să ne adresăm în mod direct angajatorilor, care trebuie sensibilizat față de această problemă, care este una reală. Dar vedeți, așa cum ați spus și dumneavoastră, un angajat nu va recunoaște în fața șefului său că are o astfel de stare de epuizare, de oboseală, că nu mai dă randament, că nu mai găsește satisfacție în ceea ce face, tocmai pentru că riscă să-și piardă locul de muncă.
Trebuie să lucrăm pas cu pas și la cultura organizației și la cultura angajatorului. Dacă prețuiești persoana care o ai în față și nu e simplu, spunem, prestator de servicii, adică este totuși o ființă, nu? Cu psihic, cu emoții, cu gândire, cu o familie în spate, nu? Vrei să-l motivezi, trebuie să-i acord și lui, spunem, timp pentru această situație și în România poți să schimba lucrurile, adică vedem angajatorii care au periodic tipuri de workshop pentru cum să gestionezi stresul, cum să gestionezi agresivitatea, cum să comunici eficient, cum să gestionezi emoțiile negative. Deci oarecum, sau sunt team building-uri, adică aceste pauze uneori în weekend sau chiar în timpul activității în care angajații se simt și altfel și simt că ei sunt util și nu există riscul de a fi concediat dacă nu mai ești eficient. Este și moda în România ca la... Aici vine și o parte din scepticismul angajatorului că la orice problemă, spunem, personală, se practică așa, oarecum ilegal, aceasta adeverință medicală. Dom'le, nu merg mâine la muncă pentru că plec undeva în provincie și nu am adeverință medicală. Și atunci angajatorii știu că, de fapt, nu ai nicio problemă medicală. Bă, poate mai și postezi o poză pe socializare și vede că ești într-un club, te distrezi. Și atunci sunt reticenți la înțelege. Dar nefiind formată o cultură a nevoilor noastre de, spunem, de consiliere psihologică, nevoilor noastre de repaus datorat unui stres cronic, unei obosele cronice, angajatorii încă nu sunt familiarizați cu acest tip de concediu, să spunem.
Și atunci, ce ar fi de făcut? Cum să ne ducem la șef și să-i spunem că ne simțim atât de obosiți încât avem nevoie de o pauză? Nu ne doare nimic, dar nu mai avem randament.
Depinde de... unul dintre studii lega foarte mult și acest, spunem, această burnout, adică această oboseală fizică și psihică cronică, accentuez cuvântul cronic, de stilul de leadership, adică de modelul în care în organizație șefii, cum spunem, adică liderii își creează legăturile. În România încă șeful organizației este, spunem, este autoritar, este dur, este cel care nu poți să treci peste. Depinde foarte mult de legătura pe care noi avem cu acest reprezentant. Acum sunt forme legale simple prin care orice cerere poate să fie soluționată dacă este scrisă. Și repet, dacă există în organizație o persoană specializată care se medieze, adică nu mergi direct la șef, ci mergi la fie la un consultant, fie la șeful tău, să spunem, directorul de departament imediat, sau dacă ar fi în grațile mari un psiholog, poți să mergi la el și să te adresezi. În Occident, eu chiar am fost zile trecute, spunem, întrebat dacă pot să fac terapie prin Skype cu o persoană dintr-o țară nordică de origine română, care avea nevoie de un concediu medical de câteva luni pentru problemă psihologică și negăsind un psiholog de limbă română în acea țară, m-a întrebat pe mine. Și am primit scrisoare inclusiv de la Casa de Asigurări din acea țară, care a spus, uite, să faceți un plan, un tarif, câte ședințe sunt și noi putem deconta, pentru că ea are nevoie, încă lucrează.
Deci există sistem, altă mentalitate.
Este alt sistem și altă mentalitate și lucrurile sunt foarte bine făcute, așa cum sunt urgențe medicale, spune, trupești, firești, pot fi și urgențe de ordin psihic. Dar pas cu pas, și cred că legislația muncii încurajează și oferă concediul de muncă în diverse condiții fiecarei persoane care se simte supra-solicitat, inclusiv pentru că așa arăți de fapt că îți prețuiești organizația și oamenii care lucrează, nu? Oferindu-le înțelegere, oferindu-le timp liber, oferindu-le concedii. Nu?
Iar dacă ei vor avea mai mult spor în ceea ce fac, până la urmă organizația ta va avea mai mulți bani, că până la urmă totul... Se învârte în jurul profitului.
De profit.
Haideți să vorbim acum despre un alt aspect. Ce-ar fi ca și colegii de muncă ai celui care se află în această stare de oboseală cronică să ajute într-un fel? Ce s-ar putea face în acest sens?
Depinde foarte mult acum de tipul de relație pe care tu ai cu colegii.
Desigur, și depinde și de tipul de activitate,
și de
pentru că
muncii
nu
pe care o ai categorii.
Oricine poate fi înlocuit de un coleg.
Da, dar există situații în care unii dintre colegi se ajută între ei, adică ok, hai că vin în tura ta mâine și te ajută și există relații de prietenie, adică acești colegi se pot întâlni în afara orilor de lucru pentru a se vizita, adică sunt prieteni. Iar studiile pe lângă repausul, adică acest concediu îndelungat de câteva săptămâni sau chiar o lună, două, și pe lângă consilierea psihologică care se referă mai mult la un training oferit persoanelor pentru a-i crea lui abilități de a face față stresului sau emoțiilor negative, furie sau rușinii sau fricii sau conflictul de locul de muncă, acordă o componentă importantă a ceea ce înseamnă suportul familiar și social, adică sunt epuizat și de la locul de muncă nu pot să mai îndeplinesc sarcinile, am înțelegere la un coleg sau Dar mai ales am nevoie de suportul familiei, pentru că dacă sunt epuizat și am nevoie de repaus, inclusiv sarcinile din partea casei le pot îndeplini cu mai puțin eficiență sau chiar deloc. Și atunci o soluție eficientă în burnout este suportul familiar și social. Înțeleg că și aici ține foarte mult la modul în care noi ne respectăm, să spunem, soțul, soția sau părinții sau copiii cei care lucrează și modul în care îi putem sprijini. Românii au răbdare, te înțeleg, dau o zi sau două, mai mult nu. Domnul, acum te-ai odinit, ai două ore, vrei să profiți de mine, adică mergi la muncă și fă bani. Dar este foarte important suportul familial, pentru că pe termen lung, și citeam câteva studii în Anglia, o liră, spunem, o liră investită în prevenție, putem lua chiar cazul burnout-ului, salvează 3 lire din tratament, adică din costurile ulterioare. Deci raportul este de 3 ori mai mare. Unui angajat, dacă îi oferă repaus și timp și, spunem, și acces la servicii de consiliere sau chiar workshop-uri care se creeze lui o stare de sănătate, locul de muncă, salvează de 3 ori mai mult costurile ulterioare pe care le-ai avea prin concediul lui, prin faptul că poate și-a dat demisia, faptul că ai trebuit să recrutezi altă persoană care nu este experimentată. Deci la nivel de finanțe, Colegiul Psihologilor din Marea Britanie au arătat guvernul britanic că, uite, costurile sunt de 3 ori mai mare pentru societate dacă noi intervenim în prevenirea acestor stări cronice care pot duce, cum spuneam, la depresie.
Aș mai avea încă o sugestie, poate, pentru angajatori. Și cred că acest lucru se practică deja. Cel puțin cunosc mai multe persoane care mi-au povestit că în organizații mari, în multinaționale, așa cum le cunoaștem noi, angajatorii sunt deschiși la acest sistem de colaborare. O colaborare flexibilă. Nu mai ai un timp fix de stat la serviciu, ci ai o anumită sarcină de îndeplinit. Dacă tu ești o persoană eficientă și acel lucru îl faci mai repede sau acum ești într-o stare creativă și ți-ai rezolvat mai repede sarcina de serviciu, ai mai mult timp liber la dispoziție.
Se practică din ce în ce
mai... Sau lucratul de acasă.
De acasă, da. Se practică din ce în ce mai mult. Acum încă... Nu știu cum s-ar putea legifera, era chiar zile trecute, unul dintre parlamentarii români dorea, copiind oarecum model din altă țară nordică, să introducă 6 ore obligatorii de muncă, ci nu 8 ore. Asta înseamnă 2 ore mai puțin pe zi, adică 5 pe săptămână, 10 pe săptămână, adică 40 pe lună, ceea ce unui angajator nu i-ar conveni să aibă 40 de ore la un angajat minus de eficiență. Da, îndeplinirea unor targeturi, ca să vorbim în termeni specifici, poate fi iarăși o condiție, însă, din păcate, de cele mai multe ori observăm că aceste targeturi care se oferă per angajat sau per echipă, uneori depășesc și atunci îți termin targetul și ok și vedem oamenii care stau inclusiv noaptea și ajung la 10, 11, uneori îi prinde chiar dimineața în birouri și nu mai au timp pentru că au de făcut, au un deadline, au un target, adică sunt sub presiunea, spunem, condițiilor și sarcinilor locului de muncă.
Dar vedeți, acum putem să punem problema și altfel. Eu, ca angajat, îmi pot da seama, la modul realist și sincer, că sunt situații la locul de muncă sau activități pe care trebuie să le desfășor, care pur și simplu mă depășesc. Nu mai fac față și acest lucru ar trebui să mă conștientizeze și să spun la un moment dat stop. Pentru că poate un alt coleg face față cu brio aceleași sarcini. Când este cazul ca eu să-mi dau seama că sunt depășit de situație și atunci să intervin?
E foarte greu să recunoști că devii la un moment dat extrem de obosit sau chiar ineficient profesional, pentru că angajații încă vor, dacă au câțiva în organizație și au deja un prestigiu, vor să mențină acel status rol. Sunt bun, sunt șef de echipă, sunt team manager sau am responsabilități, am angajați sub mine și e foarte greu să recunoști că ceva, spunem, e neplăcut în ceea ce faci tu și observăm cele mai, spunem, simple indicii sunt stările de iritabilitate, de agresivitate, deciziile luate pe baza unor emoții negative, adică iraționale, inclusiv concederile, modul de agresivitate verbale, sunt câteva indicii care ne arată că acest angajat încă are probleme la locul de muncă și nu poate să facă față. De asemenea, frica de eșec, frica de a eșua, adică până acum a fost cea mai bună, știm că ei sunt angajați remunerați în funcție de eficiența lor pe anumit trimestru sau chiar pe an, și atunci dacă am luat o primă de pași anul trecut, ar trebui să iau și anul acesta. Această frică de a ieșua sau dorința, și unor am fost la câteva traininguri, dar mai ales în mediul privat, unde este o luptă acerbă, există un stil agresiv de a străinui, să spunem, angajații. Și de a spune, pentru că un angajator care are o companie în spate de câteva sute de oameni nu interesează condiția individuală a fiecare angajat pe el, interesează foarte mult modul în care crește organizația și modul în care obține profit, indiferent cu cine lucrează. Cum spuneam, mai ales în o situație de criză economică în care ne aflăm de câțiva ani buni, nici problemă, ca tine mai sunt o grămadă care stau la ușa organizației cu 10 CV-uri, poate mai bun ca tine, și dacă nu-ți convine, poți să plece. O remarcă foarte, foarte jenantă. Deci, frica de a ieșua și cel mai mult fiind foarte stresat și lucrând foarte multe ore, n-având o pauză de masă serioasă, riscăm să nu ne alimentăm corespunzător. Iarăși vine pe un deficit de vitamine care iarăși ne poate cauza anumite stări de oboseală cronică.
Pentru că ați dus direcția în acest sens, cred că acum este momentul cel mai potrivit să aflăm și părerea unui medic legat de acest subiect. Împreună cu noi se află prin telefon domnul doctor Constantin Dinu. Vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră. Sunteți în legătură directă cu noi. Vorbim astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept despre acest sindrom de oboseală cronică. Cum se vede acesta din punct de vedere al unui medic?
În primul rând, acest sindrom apare la persoanele care sunt cu un anumit psihic sau care au o anumită atitudine față de propria persoană, față de locul de muncă, față de sarcinile pe care le au de îndeplinit la servici. Nu oricine este predispus pentru acest sindrom supranumit și de burnout, de epuizare, de ardere, cum ar veni. E adevărat ce spunea invitatul dumneavoastră, că există riscul ca atunci când alimentația nu este rațională, inteligentă și suficient de variată, să apară asemenea dezechilibre vitaminice. Dar pe lângă lucrul acesta, are o foarte mare importanță atitudinea pe care o ai față de, în special față de locul de muncă, față de sarcinile pe care le ai de îndeplinit. Are de a face foarte mult cu stresul, acest sindrom de epuizare. Pentru că dacă ești un tip care dorești să faci totul perfect, care dorești să câștigi aprobarea celorlalți, care ai un respect de sine prea scăzut, dacă nu știi să spui nu, ai incapacitatea aceasta de a refuza supra-sarcina, dacă ai un simțământ foarte dezvoltat al vinei pentru incapacitatea ta de a te achita de toate răspunderile pe care ți le așează locul de muncă în spinarea ta, și de multe ori îți mai iei și tu peste acestea, atunci, desigur că acest sindrom este foarte, foarte posibil.
Se poate face o diferență între o stare de epuizare de natură clinică, să zicem, și una care are niște cauze mai ușor de soluționat, poate o odihnă insuficientă, o gestionare greșită a timpului, lucruri care se pot rezolva oarecum mai ușor?
Este greu să faci o deosebire cu privire la etiologia sindromului de epuizare. Aceste lucruri ies la suprafață numai în urma unei discuții destul de libere cu persoana afectată. N-ai de unde să știi care sunt cauzele, doar din manifestări, pentru că se manifestă la fel. Deci, aș spune eu, contează foarte mult căutarea acelor cauze care au provocat prin discuția cu pacientul.
Când vorbim de soluții, ce ne-ați putea propune din punct de vedere medical?
Din punct de vedere medical, soluțiile, într-adevăr, sunt niște soluții doar de sprijinire, niște soluții de suport, respectiv un aport mai mare de vitamine prin alimentație de preferat. Dacă nu se poate prin alimentație din diverse motive, atunci putem să apelăm și la anumite suplimente nutritive. Dar aici aș vrea să menționez în special două suplimente nutritive, și anume vitamina B12 și vitamina D3. Deci nu vorbesc despre toate suplimentele nutritive la grămadă, ci țintit am în vedere, din punct de vedere medical, deficitul de vitamina B12 și deficitul de vitamina D3. În ceea ce privește deficitul de B12, care poate fi corectat cu suplimente vitaminice de pe raftul farmaciilor, acest deficit de B12 poate să apară la persoanele, în primul rând, care au depășit vârsta de 51 de ani. Pentru că există niște modificări legate de vârstă și, indiferent de alimentație, chiar dacă cineva are o alimentație bazată în mare măsură pe carne, sursa principală a vitaminei B12 fiind din carne și alte produse de origine animală, desigur, dar chiar dacă persoana respectivă are o alimentație bazată pe carne, care, mă rog, crește riscul de hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, diabet și alte lucruri, dar chiar dacă este, cum să spun, suficient aportul, absorpția nu va fi suficientă și atunci e nevoie de suplimentele nutritive bazate pe B12 pentru persoanele peste 51 de ani. Pentru persoanele sub 51 de ani, trebuie să vedem întâi care este alimentația persoanei respective. Dacă este lacto-ovo-vegetarian sau este vegan, da, va trebui să ia suplimentele nutritive pe B12 chiar și înainte de vârsta de 51 de ani. Iar epuizarea, simțământul acesta de oboseală poate fi legat de un deficit de B12, de aceea ori de câte ori avem de-a face cu asemenea persoană sau noi suntem în asemenea situație, primul lucru pe care trebuie să facem să ne dozăm vitamina B12 în sânge. Și dacă este peste 500 până la 1000-1100, nu avem probleme. Între 200 și 500 e o zonă gri în care poți să fii deficitar, dar poți să fii și normal. Sub 200, clar, este deficit.
Putem vorbi de o adaptare a stilului de viață pentru cel care este în această situație de oboseală cronică și o schimbare a stilului de viață pentru a trece peste acest moment?
Sigur că după ce am corectat aceste deficite care sunt clare, da? De exemplu, îi facem analiza pentru B12, îi facem homocisteina, care ne spune dacă deficitul de B12 este real, între 200 și 500 de picograme pe mililitru, și ulterior vitamina D3, care și ea poate da niște stări de epuizare. Deci, după ce am corectat aceste cauze clare, medicale, da? Mai ales că la noi în țară toate țările de la 42 de grade latitudine în sus au lipsă de vitamina D3 din cauza insuficientei expuneri la soare influențată de clima specifică acestor țări de la 42 de grade latitudine nordică în sus, către nord. Deci după ce am corectat acestea, clar trebuie să ne adresăm factorilor psihologici legați de această atitudine față de viață, față de stilul de viață și implicit față de stilul de muncă. Și fără această dublă adresare atât unor factori care sunt legați de deficite vitaminice, cât și unor factori legați de psihicul omului și de atitudinea lui, și totul este legat de acest resort mental, până când nu mergem și pe acest resort mental și nu îi învățăm pe oameni să fie mai toleranți, să fie mai îngăduitori cu ei înșiși, să nu-și pună ținte din acestea nerealiste, să-și respecte un program de odihnă și somn, în special de somn, în fiecare noapte, un 7-8 ore de somn pe noapte. Fără aceasta nu se poate corecta o asemenea situație de burnout, de epuizare.
Vă mulțumesc mult pentru prezența prin telefon în cadrul emisiunii noastre. Am văzut așadar și sfatul specialistului din punct de vedere medical. Haideți să luăm acum o scurtă pauză și apoi vom reveni pentru concluzii, dar să ne relaxăm și noi ascultând o melodie.
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul psiholog Mihai Copăceanu și astăzi vorbim despre stările de epuizare. Suntem aproape de finalul emisiunii și vom încerca câteva concluzii. L-am ascultat mai devreme, înainte de pauză, pe domnul dr. Constantin Dinu. Dacă eliminăm cauzele medicale, trebuie să ajungem poate și la psiholog.
Da, categoric. Și îmi place că emisiunea chiar se numește Trăiește Înțelept, adică se potrivește perfect. De fapt, tema se potrivește perfect cu formatul emisiunii. Înainte de a merge la psiholog, este câteva studii care leagă, apropo de cauzele medicale și domnul doctor cu care sunt perfect de acord, leagă această oboseală cronică fizică și psihică, adică acest burnout, epuizarea de fapt mai mult decât oboseală, această epuizare, de o dereglare a glandelor suprarenale. Și atunci iarăși mergem la medic și vedem, pentru că el poate fi burnout-ul pus în confuzie cu ce se numește Adrenal Burnout Syndrome, adică sindromul de epuizare legat de să spunem, de glandele suprarenale și mai ales de cortizol, adică acel hormon al stresului, pentru că el ajută oarecum organismul să răspunde la stres și acesta este important în modul în care, adresându-ne un medic specialist, vedem, de exemplu, dacă persoana respectivă are o dorință mai multă de a consuma dulciuri, dacă are o tensiune arterială scăzută sau dacă are valoarea glicemiei scăzute, care sunt legate nu atât de, sunt legate și de condițiile de mediu, adică de profesie, dar mai ales de funcționarea acestor glande suprarenale. De asemenea, trebuie să diferențiem epuizarea fizică și psihică, ce înseamnă un diagnostic clinic de depresie.
Spuneați la început că netratat sindromul de oboseală cronică poate duce la depresie, dar sunt și oameni care au depresie fără să fie obosiți.
Fără să fie legată de locul de muncă, de aceea diagnosticul diferențial este foarte important.
Spuneți-ne câteva lucruri ca să știm să facem diferența.
În mare este o dispoziție depresivă pe de-a lungul întregii zilei, scade interesul sau plăcerea pentru unele activități sau pentru toate activitățile care până înainte erau plăcute, poți să scazi în greutate sau să iei mai mult decât 5% din greutatea corpului, categoric ai tulburări de somn, ai o lentoare sau o agitație psihomotorie, ai o lipsă de energie sau o apatie de-a lungul întregii zile, te simți vinovat excesiv, capacitatea de a gândi și de a raționaliza, de a te concentra este scăzută.
Deci dumneavoastră ce spuneți acum sunt simptomele depresiei.
Da, sunt criterii pentru diagnosticarea depresiei, dar unele sunt
comune.
Sunt comune, da? Cum ar fi și gândurile, de exemplu, recurente de moarte și ele nu sunt datorate unor stări medicale. Și atunci, apropo de ce spunea domnul medic, de modul în care alimentația este importantă, modul în care, de exemplu, recomandăm sportul sau timp liber sau timp pentru acea persoană. Eu de obicei întreb sau chiar rog, dacă am timp, să-mi prezinte atypical day, adică ce face acea persoană de la când se trezește dimineața până când ajunge seara în pat și inclusiv în timpul nopții și somnul și când doarme, inclusiv vinerea și sâmbătă și duminica, pe parcursul unei 3 săptămâni. Și atunci observ exact patternul de comportament și modul în care el are un stil de viață, dacă este disfuncțional sau nu. În stabilirea diagnosticului diferențial, pe lângă scalele, interviu clinic, adică modul în care poți afla de la pacient sau client anumite aspecte care țin de un stil de viață disfuncțional este chiar important și esențial de făcut, tocmai pentru a nu supra-diagnostica și nici pentru a risca să neglijeze un aspect important din viața lui, ceea ce mulți medici pot cădea în capcana asta gândindu-le la fluxul de pacienți pe care l-au zilnic.
Dar în cazul unor stări de epuizare fizică, mai recomandați exercițiul fizic?
Recomand în primul rând repausul, ca să poți să faci un exercițiu fizic, ai nevoie. Dar e vorba de o activitate în care pot fi exerciții fizice care nu te epuizează și nu te obosește, ci te relaxează. Adică pot fi exerciții fizice ușoare. Dar tocmai ca să ieși din starea asta de oboseală, ai nevoie de repaus și ai nevoie de somn.
Sau poate tocmai pentru a te odihni bine, ai nevoie să te obosești puțin fizic.
Ai nevoie, da, dar sunt unii oameni care au un somn mult mai sănătos și mult mai bun după ce au făcut un mic sport seara. Sunt unii oameni, în Anglia, când aveam colegi care se trezeau la 6, mergeau la not 40 de minute și pe urmă și începeau la 7 și un sfert activitatea în laborator. Adică pentru ei sănătatea fizică, și avem și câteva studii făcute mai ales pe studenți, pe grupuri de control și de comparație, studenții care fac sport în viața lor și sunt câteva studii și pe muzică, le-a crescut eficiența învățării cu până la 40%. Cei care fac sport sunt mulțumiți de viața școlară, sunt mai puțin frustrați, se simt împliniți și culmea, învață mai bine decât ceilalți care nu fac sport. Deși pare, spune, sport în viața lor săptămânală, deși totuși e o activitate în plus care poate te-ar lipsi de 2-3 ore de studiu. Dar recomand, cum spuneam, și faptul că alimentația este foarte importantă, pentru că eu, fiind epuizat fizic și psihic, nici nu am o alimentație sănătoasă ca o consecință sau poate chiar ca o cauză. Adică nu mai am timp să mănânc în grabă, mănânc produse de tip fast food, mănânc un sandwich în timp ce sunt la volan sau seara sunt atât de obosit încât nu pot să mai pregătesc o mâncare sănătoasă. Ei, și neavând un necesar de vitamine, iarăși corpul meu
este slăbit. Este practic un cerc vicios.
E un cerc vicios care trebuie oprit, poate din ambele părți.
Care ar mai fi și alte greșeli pe care cineva le poate face atunci când încearcă pe cont propriu să rezolve aceste stări de epuizare?
Oamenii, în funcție de resursele lor, apelează la aceste de mecanisme de coping, care unele pot fi sănătoase, unele pot fi nesănătoase și în favoarea lor dacă ne ferim la comportamente de risc. Cele mai dese sunt dependențele de substanțe, cum ar fi cafeaua sau tutunul. Sunt persoane care fumează 20, 30, 40 sau chiar 60 de țigări pe zi și iarăși consumul de alcool. În cadrul burnout-ului este un risc ridicat pentru a încerca să faci față acestei epuizări psihice și fizice, apelând la propriile tale metode, cum ar fi consumul de alcool. Sunt foarte epuizat, ca să mă relaxez, fumez țigare la fiecare oră sau seara merg și consum și fac abuz de alcool, tocmai denaturând și agravând această situație. Este o falsă soluție, este o falsă salvare și resurse pe termen scurt, însă ea nu produce decât foarte ușor stări de dependență. Strag atenția că în ultimii ani, inclusiv în rândul femeilor care muncesc, a crescut consumul de alcool și abuzul de substanțe în România, tocmai ca urmarea faptului că nu se adresează unui medic de familie sau unui medic specialist sau chiar unui psiholog sau unui consilier pentru a găsi soluții sănătoase la factorii stresanți din viața lor. Despre asta e vorba, despre stres. O muncă care te supra-solicită, faptul că nu poți să faci față solicitărilor de muncă sau ai alte probleme de acasă care te împiedică sau ai trăsături personale care te predispun cumva, te duc la abuza de substanțe tocmai ca să faci față. Și nu mai zic inclusiv dependența de unele alimente care pot fi în defavoarea noastră.
Cred că o altă greșeală care se practică este aceasta. Muncești toată săptămâna și la sfârșitul săptămânii dormi 2 zile.
Da, și nu
rezolvi problema astfel?
Nu se rezolvă, se rezolvă doar parțial, dar sunt, de acum depinde și de tipul de profesor, persoane care ajung acasă și dorm 10-15 ore non-stop și care încearcă încă o săptămână. În Occident am văzut că e o practică foarte des utilizată, când un astfel de serviciu solicitant, inclusiv profesorii, de exemplu, din medicină, după câțiva ani schimbau profilul, tocmai ca să nu faci față. După 7-8-10 ani schimbai profilul și renunțai la profesie sau te schimbai în cadrul acelei organizații tipul de muncă, tocmai ca tu să ai un alt, alt randament și altă eficiență profesională.
Suntem la finalul emisiunii. Mai avem la dispoziție un minut. Aș vrea o concluzie și să-mi răspundeți la această întrebare, e așa puțin metaforică. Când e cazul să spunem stop și când suntem pregătiți să o luăm de la capăt?
Spui stop când simți că nu mai poți sau când îți spui cei din lângă tine că deja e prea mult, pentru că uneori apare negarea și nu recunoști că nu mai poți. Poți să spună șeful, să spună colegii sau chiar soția, iubita, copiii tăi că nu mai poți. Și e cazul când poți să o iei de la capăt, când tu chiar simți că poți să o iei la capăt și nu te lași înșelat de alte motive externe ție, sau când cei de lângă tine spun, ok, cred că poți să o iei de la capăt sau poți să mai stai încă 2 săptămâni în concediu.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ne le-ați împărtășit. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi astăzi domnul psiholog Mihai Copăceanu. Vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și felicitări pentru fiecare emisiune.
Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!